Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И с удоволствие посрещам следващия гост, господин Рамадан Аталай. Внимавайте, тук има мина в краката ви.
Забелязах и затова ви попитах дали мога да стъпя.
Заповядайте.
Благодаря.
Ревизора я донеса. В минирано поле ли сме, господин Аталай, при възникналите и вече капитализиращи се, бих казала, противоречия между управляващите и ДПС?
Аз първо да приветствам зрителите на вашата телевизия и да отбележа, че мислех, че ще дойда в ново студио и ще седна на по-удобен диван. Много е нисък, така и. Но същевременно пък е хубав, между другото.
Нисък за ръста на ДПС.
Сега ДПС не сме се взели много на сериозно, за разлика от другите политически сили. Знаеме си мястото и затова се учудвам, че чак сега забелязвате противоречията между управляващите и Движението за права и свободи. Защото ние още от началото казваме, че...
Казах, че се капитализираха вече противоречията.
Да, и така може да се вземе, но нашите послания никога не са забравени, че когато се прави една безпринципна коалиция или когато центъра на тежестта на независимо какво е, дали е сграда или едно учреждение се измести, тя неминуемо идва момент, когато вече се разклаща.
Кога
и не може
ще дойде
да удържи
този момент?
Аз мисля, че то още със самото построяване дойде. Защото абиатурата ГЕРБ, граждани за европейското
развитие на България.
Някак си ние от Движението за права и свободи не можахме да възприемаме, че може да бъдат коалирани с тези политически формации, ред, не знам, 3 ли са, 5 ли са от 21 депутати в парламента, наречени Обединени патриоти.
3
ли са? Аз така като ги гледам последно време в интерес на...
Нека се бъде ВМРО и Атака.
Да, но имам чувството, че те вътре вече така са разслоили, че всеки народен представител като че ли играе сам за себе си.
Какво говорите, че има разцепление сред патриотите?
Аз така забелязвам и ви казвам, че ако ГЕРБ и патриотите са онова общото, което могат да закарат България към Европейския съюз, някак си баланса не е намерен. Защото докато се лута господин Борисов между Орбан и Волен Сидеров, Валери Симеонов и да кажем Красимир Вълчев или ако искате включате и Цветанов, ще видите, че нито Волен Сидеров, нито Валери Симеонов, нито Каракачанов са привърженици на България да бъде член на Европейския съюз. Даже някои са и против да бъдем членове и на НАТО. И изведнъж граждани за европейско развитие България да имат една обща визия за развитието на България. Някак си не можах да го възприема още от самото начало. И сега като че ли вече забелязвате и вие, журналисти, че Движението за права и свободи от първия ден до сега, това, което е говорил, е било
принципно. Само едно изяснение, или нещо да не съм ви разбрал, или пък вие нещо да не сте забелязал. Лута ли се Борисов според вас, като се мъчи да бъде така обединител на Балканите? Знаете активната му дейност напоследък с Македония, Сърбия, Румъния, Гърция. И същевременно да играе ролята на мост между Турция и Европейския съюз. Злутане ли?
Ако темата е да говорим за външната политика на това правителство, първо основното нещо, което се забелязва, че липсва министъра на външните работи. Ако е премиера, този, който е поел ангажимента и изпълнява всички функции на министър на външните работи, като че ли цялостната позиция, която той изразява за това, че Балканите не трябва да бъдат мирен регион, е за поздравление. Но имайки предвид, че като членове на Европейския съюз, има предвид, че той би така стоял много по-сериозно, ако всичките тези отношения и всички тези неща, които ги говори на Балканите, бъдат възприети и от Франция, и от Германия. Защото...
Извинете ме много, защо имате впечатление, че не се възприяти, ето Макрон беше тук и приветства лично. Аз бях на тази среща в Ексиноград, ако казвам и не съм го чела.
Защо ли?
Видявам с очите си. Приветства инициативата на Борисов да бъде обединена на Балканите.
Еми тогава
не съм чула Ангела Меркел да възразила и тя също го подкрепи.
Идваме до този въпрос, който много пъти сме си говорили с вас и за оная национална визия на България. Къде ни е тя? Какво ни обединява? Какво трябва да направи България от тук нататък, за да има една сериозна държавност и едно развитие на държавата?
Добре, кажете го конкретно, визия. Вие като политик с дълъг опит, като представител на много по-стара партия.
Сега, ние много пъти сме го казвали. Дори знаете, че така нашия естествен лидер много пъти е казвал и много пъти е говорил, че е време всички политически сили.
Доктор Ахмед Доган.
Мисля, че той е единственият естествен лидер в България като политик и дори да не му назовем името, вие знам, че и всички други се сетиха веднага. Не е работа на една политическа сила да изгради тази национална визия. Не може и Бойко Борисов или пък който и да е премиер да изгради тази национална визия. Затова всички политически сили, включително всички онези, които мислят за тази държава, в крайно време е да разберем, че ако сме поели към една посока, ако ще имаме национален идеал, ние да вървим по този национален идеал. Не може с патерици, с националисти да се опиташ да развиваш България. Не може тези, които до вчера не са възприемали определени личности, остави личности, даже обществени кръгове, те не са ги възприемали като равноправни в тая държава, наричайки ги, знаете, пингвини и ред други. Днес, заставайки заедно с тях и ти да отидеш и да застанеш в Европейския съюз рамо до рамо с Валери Симеонов, който дърпа бабички по границите.
Нещо конкретно си... да ви попитам тогава. Разбира се. Хайде кажете ми с такъв случай. Като ви слушам така с загрижения тон за България.
Винаги сме го имаме ли?
И ви вярвам, че е така. Подсказвате ли, че ДПС обмисляте, както и други пъти сте го правили, както и го направихте в последното правителство, в което вие участвахте, правителството на БСП и ДПС с премиер Вишарски, да предизвикате събития, които да доведат до падане на този кабинет. Нови избори, за да излязат патриотите, така наречените патриоти, да излязат от управлението.
Всяка политическа сила, която е в опозиция, трябва да показва конструктивно недостатъците на управлението. Но като че ли тази роля, която вие ни преписвате в момента, тя е приета и се развива вътре в самата управленска формация.
Какво искате да кажете, че има разцепление в ГЕРБ?
Аз виждам ежедневни такива несъответствия в изказите и в последствие едни извинения. Като че ли в политиката сме дошли да се извиняваме.
Днес имаше пресконференция, когато... на която Цветанов, председателя на парламентарната група, министърът на финансите Влади Горанов, един от активните и представителни лица.
ГЕРБ се извиняват
на ГЕРБ,
за какво?
Не се извиниха за нищо. И Томислав Дончев, вице-премьер, излязоха по поръчка на Бойко Борисов, лидера, и казаха: не желаем да се занимаваме в тия теми, в които ни въвлича БСП. Искаме да говорим за икономически растеж, за управление, за големите теми на държавата.
Сега това, че само изразяваш нежелание, че няма да се занимаваш с тези проблеми, означава, че ти ще ги вършиш, а същевременно няма да говориш за тях. Защото няма и една седмица, откакто се предизвика, знаете, един дебат в парламента, един кошел. Дебат, дебат, който абсолютно не беше нужен.
Кажете
за България.
Кажете конкретно за какво става говорите, въпрос за,
става въпрос за Делян Добрев, когато подаде оставка. И тогава възникна въпроса, кой беше човека, който го накара да си подаде оставката? Необходимо ли беше? Питам аз, задавам си въпроса. Разберете. Необходимо ли беше да се води един такъв дебат, след като вече си направил първата крачка, защото подаването на заявление или молба за напускане от парламента е едноличен акт. Даже и в Конституцията и в правно основание няма Народното събрание, няма такава възможност да обсъдим и дори да накараш, само за да си запазиш целостта на групата си, а същевременно искайки да запазиш целостта на групата си на предни позиции и да изкараш едни ястреби.
Какво виждате в това, ако някой го е накарал? Аз мисля, никой не го е накарал. Според мен той си я подаде по своя воля. Сега, но това е моето мнение, без да съм компетентен.
Да, разбира се, и аз допускам. В политиката съмнението е реалност.
Не всеки от нас е чувствителен човек.
Разбира се, то още отстрани се вижда, че Делян Добрев нямаше желание да си подава оставката. Кой? Делян Добрев, между другото, е наистина един експерт. Ние такива експерти много лесно ги изразходваме.
Добре,
много лесно
какво
ги
се е
сериал
някой да го накара да си подаде оставката?
Тогава питам аз, господин Цветанов и Горанов и ред други, които ги изброихте, не можаха ли да се сетят, че още от началото определени народни представители, които ги включиха като народни представители от гражданска квота, са включени там само за да бъдат ястребите или лица, които могат да излязат, да оплюят и да окепазят всеки един, независимо който и да е там.
С кого говорите? Или... Много загадки тая вечер.
Много загадки.
Антон Тодоров ли говорите?
Сега, нека да не влезем в имена. Аз мисля, че...
Хората не знаят всичко, господин Антон. Това, че вие живеете цял ден в парламента и ние журналисти живеем.
Много става въпрос. Много повече от нас.
Кажете за кого говорите? Кои са ястребите?
Сега идвам от регионите. Пак всеки познава народния представител, който от гражданската квота, който няма и не защитава идеологията на ГЕРБ, а е народен представител от ГЕРБ. И излизайки на трибуната, хвърляйки едни, стигайки до образи, че някой си е мумия и не знам какво, докарахме Народното събрание до онова положение, където вече вътре в ГЕРБ не могат да се гледат колегите. Вътре в ГЕРБ.
Добре.
И сега тук още нещо да ви кажа. Като че ли от този дебат стане ясно три неща. Първото, което стана ясно, е, че партията и държавата са вече са съслели. Второто нещо, което стана ясно като проблем, е това е, че нямаме вече върховенство на закона. Нарушени са законите, а тези закони никой не излезе да ги защитава тогава. По какъв начин и как са нарушени? И края на краища дъндания край на краища беше... И също така стане ясно, че за разпределението едни порции, едни пропорции.
Нарочно ли сменихте думата порции с пропорции? Защото е известно...
Напротив,
няма да злоупотребя с вашето присъствие, да цитирам, напротив, че вашия естествен лидер Ахмед Дуган разпределяше порциите и той въведе тази
терминология. Когато той говореше за порции, тогава беше демонизиран едва ли не, а той тогава каза, че наистина начините на управление имат определени пропуски. Това са, нали, разпределението на пропорциите, обръчите от фирмите.
Порциите,
а за пропорциите след това ще ви обясня защо и сега избягват за пропорциите. Много лесно беше, когато се говореше 8-5-3. А сега някой да ни даде ясна картина.
Нека да напомним, че това беше конфигурацията на тройната коалиция,
да.
БСП,
ДПС. А сега някой да ни каже каква е пропорцията между ГЕРБ и ред другите патриотични политически формации. Днес тогава, кой е министъра, който защитава неприсъствието на България в Европейския съюз?
Няма такъв раздел.
Еми, тогава, кой е министъра ни на отбраната, който пък не искаше да влезем, колкото мисля, че и дори в НАТО?
Ами, що ли ги извикате в парламента да ги питате, господин?
Значи, достигаме до извода, че когато някой политик излиза и говори истината за обръчите от фирмите и другите се възползват от това, демонизираме го, правиме го едва ли не човека, който се възползва от това, а същевременно днес някой да излезе да каже има ли ги, няма ли ги, защото аз не знам дали ги има или ги няма.
Е, вие ДПС какво ефективно ще направите, освен да разсъждавате по темата? Пак ви питам.
Напротив, ние правиме. Какво? Както виждате, първото нещо, което от няколко дена върви, от първия ден до сега сме казвали, че не искаме крайни националисти.
Значи сте казвали хубаво,
такива елементи не могат да бъдат в управлението. Същевременно отправяме послания към премиера и казваме, че това не е формулата за управлението
давате
на България, защото, защото той нито ни представя икономическото развитие, какво ще бъде на държавата, по сектори да вземе. Какво ще бъде развитието или каква образователна система ще имаме? Каква икономика ще развиваме? Тежка промишленост ли имаме? А същевременно днес вие ми казвате, че ще говорим за икономически растеж. А някой, дори оне ден чувам...
Аз не говоря това, че България четвърта по ръст на брутния вътрешен продукт.
Излиза от трибуната, моля се, казва да.
А това е изнесено в доклада на Европейската агенция Евростат. Не го е казал Цветан.
Добре, връщаме се в България. Кажете ми колко предприятия и в кой сектор са открити работни места в България?
Ама не питайте мене, питайте ги тя в парламента.
Не, задаваме си въпроса. Аз не виждам. Тежка промишленост ли открихме? Какво имаме? Да не би да имаме развитие в иновациите? Имаме едно развитие на може би, на военната промишленост.
Да.
Това ли ще прави България? Нека да излезе премиера и всичките да кажат, ние няма да развиваме селското пасто, ще развиваме само на
парламентарен контрол,
военната промишленост.
Го в парламентарната си група на ДПС.
Сега, всяко развитие с растеж на икономически растеж с военна продукция, без да има баланс в другите сектори, аз не бих излязал така
да гордо да кажа, че истина. Добре, имаме... Може ли да ми отговорите конкретно на няколко въпроси и кратко?
Разбира се.
Това, което го говорите, давате ли някакъв срок на Борисов нещо да подобри
не,
по вашите забележки?
Не, самите ще се разпаднат.
Те ще се разпаднат.
Те самите ще се разпаднат. Така. Няма как Бойко Борисов да търпи безпринципните въжделения и набези на Валери Симеонов.
Разбрах.
Няма как този, който е писал книга против него, днес да излезе да бъде основният му защитник. Разбирате ли? Несъвместими са нещата.
Ще извикате ли премиера Борисов да му ги кажете тия работи в очите и да го препитате?
Вижте, по всяка политическа сила си има вътрешни проблеми. Нека те да си решат техните си проблеми там. Не е работа на Движението за права и свободи да и привиква и да извиква който и да е. Но само едно мога да ви кажа. От онзи днешния дебат стана ясно, че ако продължава всичко цялостното развитие и управление на държавата по този начин, сливането на държавата с партията, нарушаването на върховенството на закона. Това означава, че оттам достигаме до изкривяване на демокрацията. Не дай си Боже да стигнем и до еднолично управление, което
последен,
може и да навреди
въпрос,
още повече.
Последен
не искам
въпрос,
това да се случи за България
въпрос,
и движението на права и свободи.
Има ли изкривяване на демокрацията в войната, която президента, който вие подкрепихте, ДПС, Радев, обяви на ГЕРБ.
Разбира се, че има. Мислите, че няма ли?
Има ли си?
Разбира се, че има. В деня, в момента, в който...
Подкрепете ли Радев за този тон?
Само да кажа. В деня, в момента, когато се организира една парламентарна комисия с ясната идея да бъде някакво острие против другата институция, още тогава вече нещата...
Значи ГЕРБ виновни.
Напротив. Аз не обвинявам нито едната, нито другата страна. Не съм човек, който мога да дам оценка. Не съм съдник, но мога да отправя само да кажа нашето виждане, че да, всяка формация, всяка организация трябва да държи за сериозността на развитието си и за демокрацията в България.
Президента как трябва да постъпи?
Мисля, че върви по прав път. Единствено може да работи за България. А когато е в интерес на България, е за добре. Ако се отклони
от този път... В интерес на България
път,
е да има война между него и Борисов.
За институционална война, в която и да я държава, не е полезно за нацията и за хората, които живеят там.
Още веднъж много ви благодаря.
И аз ви благодаря.
Желая ви успех.
И аз.
Разговаряхме с господин Рамадан Аталай от Движението за права и свободи. След кратка рекламна пауза продължаваме нататък.